Přátelé, než vstoupíme do 44. kapitoly Izajášova proroctví, máme před sebou ještě pár veršů z předchozí kapitoly, kterou jsme se zabývali v našem pořadu posledně. Poznali jsme, že Bůh si činí nárok na svůj lid, protože jej stvořil a protože se pokládá za jeho svrchovaného krále. Já, Hospodin, jsem váš svatý, stvořitel Izraele, váš král, stálo v 15. verši 43. kapitoly. A potom kousek dál Izajáš, nebo tedy Hospodin, skrze Izajášova slova, pokračuje tímto výrokem. Hle, učiním něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe. Ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Verše 19 až 21 ve 43. kapitole. To je tedy znovu ten pohled na původní boží záměr, pokud šlo o vyvolený národ. Vyvolený nikoli ve smyslu nějaké protekce, nějakých výhod, nějaké nespravedlnosti, jen tak pro hezký úsměv, nebo snad pro lepší původ kdysi v historii. Ale tento lid měl zodpovědnost za to, aby svým životem, svými skutky, ale také svými ústy vyjadřovali Hospodinovi chválihodné činy. Našeho učitele zaujal ten 20. verš, kde je zmínka o přírodě, o některých zvířatech, která si těch Hospodinových skutků dobře všímají. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Mám takovou představu, dodává tu náš učitel, že zvířecí svět, který nás obklopuje, si je lépe vědom boží existence než člověk, jakožto nejvyšší pozemské boží stvoření. Člověk propadl hříchu, píše. A tak se mu Bůh stává jakoby překážkou pro jeho zvrácené úmysly a zájmy. Proto Boha jednoduše vynechává ze svých úvah. Ano, člověk se vzdálil od Boha svými hříchy, svojí svévolí, svým odmítnutím Boha a božích zákonů, které on jako stvořitel svrchovaně ustanovil. Ale Bůh to tak nikdy nechtěl nechat. Bůh sice dal člověku neuvěřitelně širokou svobodu, ale ve skutečnosti se svého stvoření nikdy nevzdal. Nenechá ho člověku úplně na pospas. A taky pokud šlo o jeho vyvolený lid, Bůh se nikdy na dobro nevzdal svých záměrů, i když to byly různé doby soudů a výchovných trestů. Bůh měl a stále má se svým starozákonním lidem, tedy s tím svým vyvoleným národem, svoje plány. Aby je mohl uskutečnit, aby s tím lidem vůbec nějak mohl jednat, je důležité, aby hříchy toho lidu byly odstraněny. A to nemůže udělat ten lid sám. To nemůže udělat žádný člověk. To může jedině milostivý Bůh. 25. verš. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti. Na tvé hříchy nevzpomenu. Bůh tu praví, že svému lidu hodlá odpustit, a to na stejném základě, jako bylo odpuštěno nám, přátelé. To jest na základě milosti, nikoli na základě skutků, na základě polepšování. Další verš je formulován jako otázka nebo jako výzva, a tím je tento princip zřetelně objasněn. 26. verš ve 43. kapitole Izajáše. Připomeň mi to, můžem se spolu soudit. Sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn. Tuhle otázku bych rád položil lidem, kteří prohlašují, že Boha a nějakou milost od Boha nepotřebují. Setkal jsem se s člověkem, který mi řekl, že on se klidně před Boha postaví, že je ochoten se ze svého života zodpovídat. Jak bláznivě pyšný postoj. Tím jenom prozrazuje, že vůbec nezná Boha, nezná jeho spravedlnost, vlastně ani neví, co je to hřích, nezná ani Boží soud a zjevně nezná ani Boží milosrdenství, Boží lásku. Tvůj otec byl první, který zhřešil, tvoji mluvčí byli mi nevěrní. 27. verš. Toto je v první řadě odkaz patrně na Abrahama. Protože je přirozeně pokládán za praotce izraelského lidu, je tu tedy nejspíš řeč o něm, anebo možná i o Izákovi a Jákobovi. Písmo nepokrytě zaznamenává, kromě Abrahamových velkých činů víry, taky jeho neúspěchy, chyby a hříchy. A vyjádření tvoji mluvčí, nebo jinak snad lépe tvoji učitelé, lze chápat ve smyslu tvoji vykladači. Jde o ty, kdo lidu přinášeli tehdejší psané Boží slovo a vysvětlovali je. Ti, kdo zprostředkovávali Boha a jeho slovo lidem, bývali všelijak porušení a hříšní, nebo jak je to řečeno v ekumenickém, byli nevěrní. Ne v tom smyslu, že by text písma nějak úplně překrucovali, z toho oni měli značný strach, neboť přece jen věděli, že mají v rukou psané slovo od živého Boha. Ale, jak je odhalil sám pán Ježíš, především nebyli dost důslední, pokud šlo o jejich vlastní život podle toho zvěstovaného slova. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům, Matouš 23.1 a další verše. A pravil: na stolci Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Tolik odskok do Matouše 23, verše 1 až 4. Pokud jde o starozákonní boží lidi, kteří byli mluvčími a sami měli ve svém životě zjevná slabá místa, náš Meký snad jen docela namátkou vzpomíná na Samsona, Samuela, Davida, ale mohli bychom v tomto výčtu pokračovat dál. Izajáš potom připomíná další skupinu lidí, 28. verš. Správce svatyně jsem zbavil posvěcení, Jákoba jsem vydal kladbě, Izraele zhanobení. Tohle je ukázka stavu Izraele a v mnohém tento stav přetrvává dodnes. Dnes nemají mír, protože se odchýlili od živého a pravdivého Boha. To ovšem není jejich konečný stav. Téma následující 44. kapitoly Izajáše, do níž vlastně právě vstupujeme, souvisí s touto 43. kapitolou, která končí temnou zmínkou o přicházejícím soudu. Následující kapitola nás uvádí do světla přicházejícího království a zaslíbení Ducha svatého. V této kapitole je ostrá, trpce pronikavá satyra proti modlářství. Tohle je opakované téma v proroctvích vůbec. V našem lidském srdci je totiž zvláštní schopnost snadno se odvracet od Boha k různým modlám. Dnes sice povětšině nechodíme k nějakým kamenným bůžkům, ale cokoliv, čemu se lidé oddávají namísto opravdového Boha, cokoliv takového je vlastně modlou. Může to být kariéra, vydělávání peněz, vzdělání, úsilí o osobní slávu, požitek, sex, alkohol, různé formy sebeuctívání, anebo také uctívání druhých, nějakých hvězd. a nebo dnes tolik oblíbený biznis, obchod, podnikání. A mnohé další věci se v podstatě nenápadně stávají modlami našich dnů. 46. kapitola Izajáše se o něco později stane hlavním bodem prorocké polemiky proti modlářství. Tam budeme mít možnost přemýšlet o tomto námětu trochu víc a přesvědčit se o skutečném rozdílu mezi Bohem a modlou. Dalším úseku Izajášova proroctví, který máme před sebou ve 44. kapitole, náš učitel dává malý podtitul Zaslíbení ducha. Bůh volá k Izraeli jako ke svému vyvolenému a ujišťuje ho o své přízni a pomoci. Můžeme tu rozeznat proroctví o seslání Ducha Svatého, který jednou bude tím pravým utěšitelem. A nyní slyš, Jákobe, můj služebníku, Izraeli, jehož jsem si vyvolil. Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti. Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Jerúšune, jehož jsem vyvolil. Já vyleji vody v místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na své potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. První tři verše ve 44. kapitole Izajáše. Věřím, že to je zmínka o vylití ducha, která koresponduje anebo se přímo zhoduje s Joelovým proroctvím ve 2. kapitole. Jestliže budeme pozorně číst to Joelovo proroctví, shledáme, že se v den letnic nevyplnilo úplně celé. Když se Petr na toto slovo z Joele odvolával, když je ve svém velkém kázání o letnicích citoval, udělal dvě věci. Za prvé řekl, to je to, co řekl Joel. Neřekl, že to prorocké slovo se tímto dokonale naplnilo. To je podle skutků 2. kapitoly. Jeruzalémský dav se totiž tehdy posmíval učedníkům, protože mluvili jinými jazyky, kterým ovšem bylo rozumět. Rozuměli jim lidé, kteří vycházeli z těch různých národů. A to byla velká a mocná řeč o velikých božích skutcích. Podle skutků knihy skutků apoštolů 2. kapitoly 11. verše. Lidé je obviňovali, to mají z vína. Vůbec nepoznali, že slova, která apoštolé v těch existujících jazycích těch okolních národů pronášeli ke slávě Boha, pocházejí z Ducha Svatého. Apoštol Petr těm lidem, tomu zhromážděnému zástupu, v podstatě řekl, to by vás vůbec nemělo udivit, je to tak, jak to bude v posledních dnech. A jak to víme, že se to Joelovo proroctví nenaplnilo celé v den letnic? Tady je několik důvodů, z nichž některé jsme si už v rámci našeho společného čtení písma ukázali. Za prvé, Joel řekl, ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev. 2. kapitola Joele, verše 30 a 31. Tohle se v den letnic neuskutečnilo. Ale Joel také řekl, vyleji svého ducha na každé tělo. 28. verš 2. kapitoly Joele. Ve skutcích bylo nejprve 120 učedníků, ale potom za jediný den dalších 3000 věřících. To tedy nejsou všechna těla, čili všichni žijící lidé. A po nějakých 20 stovkách let to pořád nejsou všichni, ale stále jen někteří, podle toho, jestli přijali Pána Ježíše Krista nebo nepřijali. V té době o těch svátcích letnic bylo v Jeruzalémě asi tak řádově 500 000, možná i více lidí, ale z toho žádným natahováním naší představivosti nikdo nemůže dojít k závěru, že Joelovo proroctví se zcela naplnilo v té době. K celistvému naplnění Joelova proroctví dojde až v budoucnu. To je důvod, proč stále říkám, že pro Boha jsou největší a nejslavnější dny teprve v budoucnosti. Já vyleji vody v místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. To je znovu třetí verš 44. kapitoly Izajáše a k němu ještě tři další. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Porostou jak mezi trávou, budou jako topoly při tekoucích vodách. Onen řekne, já jsem Hospodinův a jiný se nazve jménem Jákobovým. Další si napíše na ruku, jsem Hospodinův a dá si čestné jméno Izrael. Toto praví Hospodin král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů. Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve, ať to oznámí, ať mi to předloží. Ve verších 9 až 20 máme v této naší 44. kapitole skvělou polemiku ohledně modlářství. Způsob, jakým prorok o tomto předmětu pojednává, je dosti zajímavý a dosti děsivý. Ti, kteří vyrábějí z podobeniny Boha anebo božích věcí, jsou sami svědky nesmyslné povahy těch svých božstev. Spodobenina, které se klanějí a které vzdávají božskou poctu, dokonce nemá ani pět smyslů, které má lidský tvor. Natož, aby byla něčím mocnějším, co si zaslouží úctu. Modla neslyší, nevidí, nemluví, nečichá ani vůni kadidla, ani jakýkoliv smrad, chcete-li. A i kdyby spadla na svoji hlavu, jako kdysi pelištejský bůh Dágon, stejně nic neucítí. Apoštol Pavel je ty modly nazývá ničím. A tím také ve skutečnosti jsou. Nikomu nemohou pomoci. 10. verš v naší 44. kapitole praví, kdo si Boha vyrábí, jen modlu si odlévá. Nebude z toho mít žádný prospěch. Prorok se ptá, proč trávíte svůj čas tím, že si děláte svoje bohy? Měli byste se stydět. Máte to všechno popletené. Jak si můžete udělat Boha, když Bůh udělal vás? A prorok ve vystupňované ironii pokračuje popisem, jak se vyrábí Bůh, tedy jak se vyrábí modla. 12. verš. Kovář kuje modlu, pracuje při žhnoucím uhlí. Kladivem jí dává tvar, zhotovuje ji silou své paže. Přitom hladoví do vysílení, nemůže se ani napít, ač umdlévá. Kovářský řemeslník tvrdě pracuje na tom, aby vykoval Boha z nějakého kovu, ale ta práce ho vyčerpává a navíc jeho výrobek ho duchovně totálně oslabuje, vzdaluje od Boha. Skutečného Boha. A tak po vší investici práce, talentu, času, peněz a nevím čeho ještě, co vložil do vytvoření této své modly, to všechno se ukáže, že pro jeho život, pro jeho hladovou duši vlastně nic neznamená, že nezískal vůbec nic. Pokud se toto jeho řemeslné dílo zdařilo, stejně má své malé, krásné, ale přesvědčivě nesmyslné nic. Vždyť všechno, co takto vytvořil, je ničím. Není to nic jiného, než zase jen chabá kopie toho, co už je stvořeno, toho, co vytvořil sám Bůh stvořitel. To nemůže být obrazem Boha, živého Boha, stvořitele. Jiný materiál, který používali tehdejší bohotvůrci, abych tak řekl, bylo dřevo. 13. a 14. verš ve 44. kapitole. Tesař natahuje šňůru, rutkou načrtává modlu, opracovává ji dláty, rozměřuje ji kružidlem, až jí dá podobu muže, honosný vzhled člověka a usadí ji v domě. Dá si porazit cedry, nebo vezme dub, drnák či křemelák. Vypěstoval si je mezi lesními stromy, zasadil jasan a déšť mu dal vzrůst. Tady je zřetelné, že původ toho člověkem vytvořeného bůžka je kdesi v lese. V lese jemuž zase živý Bůh dal vzrůst. Jenom Bůh může způsobit, aby strom rostl, nebo aby cokoliv jiného žilo. Ironický výsměch modlám pak v dalším textu našeho proroctví pokračuje. 15. verš a 16. Pro člověka je to natopení. Něco z toho vezme a ohřeje se. Buď zatopí a upeče chleba, nebo zhotoví Boha a klaní se mu. Udělá z toho modlu a hrbí se před ní. Polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečení a nasytí se, přitom se ohřeje a zvolá, to jsem se zahřál, je mi teplo. Z toho, co zůstalo, si udělá Boha, modlu, před kterou se hrbí, a jíž se klaní a k níž se modlí a žadoní, vysvoboď mě, přece si můj Bůh. Nevědí nic a nechápou, oči mají zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá. Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl, polovinu jsem spálil, na žhavém uhlí jsem napekl chleba a spekl maso a jedl jsem. Ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost a hrbím se před špalkem. Verše 15 až 19. Třísky a polínka poslouží člověku k tomu, aby se ohřál a taky, aby si připravil chutný pokrm. To je jediný praktický užitek, který plyne z výroby model, říká tu vlastně Izajáš. Polínka jsou užitečná, ale z toho bůžka nevyplyne nic dobrého. Ani se tím neohřeješ, ani si na něm neuvaříš pokrm. Není k ničemu. Bůh tedy těmito výraznými slovy volá Izraelce, aby jim umožnil nahlédnout, jak nesmyslné ve skutečnosti je jejich modlářství. A co z toho rozsáhlého textu a zamyšlení nad modlami plyne pro nás, pro naši dobu, přátelé? Mnozí z nás se v této době možná oddávají různým věcem, které, namísto aby byly ve skutečnosti spodobením živého Boha, jak to občas od některých slýchávám, namísto toho od něho spíš odvádějí a někdy velmi účinně, anebo odvádějí od Božího slova. Dokonce i v církevním prostředí jsou věci, které odvádějí od skutečného živého Boha a od jeho slova. Lidé se často s velkými nadějemi nebo taky s velkou žádostivostí uchylují k věcem, které jim v konečném důsledku nepomohou, které jim ani nikomu dalšímu nepřinesou nic dobrého, nepozvednou je výš, nepřivedou je blíže k Bohu. Nedoplní jejich radost, jak by si přáli. A pokud nějakou radost přinesou, je to jenom nakrátko, je to jenom povrchní, takže budou muset hledat další zdroje radosti. A to mluvíme jen o lidské stránce věci, kde je teprve skutečné spasení, odpuštění hříchů před živým Bohem, kde je právoplatné a věčné odpuštění hříchů, bez kterého se člověk nemůže obejít, chce-li vstoupit do Božího království. Toho nelze dosáhnout ničím lidským, ale jenom pouze přijetím Boží milosti, která byla za dávných časů představena lidem starého zákona jako skvělý výhled na Mesiáše a nám je představena jako nepochybná realita, která se už stala, která se v Mesiášovi, tedy v Pánu Ježíši Kristu, uskutečnila. V dalším úseku 44. kapitoly Izajáše přicházíme k novému pohledu na Boží záměry s Izraelem. Pár veršů k tomu je před námi nyní v této naší kapitole a příště se v další kapitole podíváme na to, co navazuje. Bůh má prostě určité plány. Všechny věci, které dělal, dělal s jasným záměrem. I když člověk ve své svobodě tyto plány občas velmi snaživě narušuje, Bůh má věci ve svých rukou. A tak aniž by člověka připravil o svobodu, jednou svou vlastní cestou přivede věci k cíli. K cíli, který zamýšlel. Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj Izraeli, že jsi můj služebník. Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli. U mne nebudeš zapomenut. 21. verš. To je myšlenka, kterou jsme si připomněli v souvislosti s předchozími texty už několikrát. I když se v různých obdobích dějin Izraele, nebo raději řeknu dějin lidstva, protože Izrael nejednou skutečně zanikl, i když se mnohokrát zdálo, že Bůh na svůj lid zanevřel a že ho na dobro odvrhl, přesto se k němu znovu a znovu hlásil a ubezpečoval ho o své přízni. V těch neutěšených obdobích, kdy Izrael prožíval různé boží soudy, se zdálo, že je konec. A různí lidé k tomu prohlašovali různá, domněle vítězná hesla. Ale prorok tu podle Hospodinova pokynu říká docela jasně, 25. verš. Hospodin ruší znamení žvanilů a zvěštců činí pomatence, obrací mudrce naspět a jejich poznání mate. Potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. Jeruzalému on praví, budeš osídlen a judským městům budete zbudována. Pozvednu jej z trosek. Ano, když lid hřešil, Bůh dovolil, aby byli podrobeni soudu a trestu. Nebylo mu líto nechat zlikvidovat i nádherný Šalomounův chrám. Svou moc ovšem prokázal tím, že když přišel čas, zase svůj lid vrátil zpátky do jeho země. A navíc způsobil to, že svým původem naprosto pohanský a velmi mocný král se postavil za ně a v přesídlení zpátky Izraeli významně pomohl. 28. verš naší 44. kapitoly. O Kýrovi praví, hle můj pastýř, vyplní každé mé přání, řekne Jeruzalému, budeš vybudován a chrámu budeš založen. To je významné proroctví o králi Kýrovi. Je tu jmenován asi 200 let předtím, než se narodil. A prorockým slovem je označen jako pastýř, který vyplní každé Hospodinovo přání. To je silné slovo. Mějme na paměti, přátelé, že Bůh je svrchovaný, i když se nám to někdy nezdá. On sice dává člověku svobodu, ale v konečném důsledku je pánem všeho, co existuje, všeho, co se děje. A tak on své sliby dodrží.